You're listening to The Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. The Money Growth by The Money Coach. Presented by SET, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
สวัสดีครับ. ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Money Growth by The Money Coach ครับพบกับผมโอมสิริวีรกุลและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ
์โอ้ยสดใสเหมือนหุ้นไทยไอ้ตัวนี้หน้าตาสดใส
ครับผม
ครับผมมีข่าวดีเยอะนะอ่ะครับผมโอมเรามาเจอกันอีกครั้งเป็นประจำทุกสัปดาห
์ครับ
กับ The Money Growth นะครับชื่อรายการนี้บอกแล้วว่า Growth เพราะฉะนั้นดูแล้วเงินต้องงอกเงยถ้าไม่งอกเงยไปช่องอื่นนะช่องนี้เขางอกเงยกันนะครับผม
ครับผม
ครับผมโอม
อ่ะแล้วก็ EP นี้นะครับใครที่โฟกัสสนใจในการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยต้องฟังนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญเนี่ยเราคัดมาแบบพิเศษเลย
ครับ
เรียกได้ว่า Exclusive
สุด
ๆแล้วก็แขกรับเชิญบอกเลยนะครับว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขามาเผยตัวเองให้เห็นหน้าตาแบบเป็นครั้งแรกในพื้นที่สาธารณะ
เน
่
แท้จริงแล้วนะไม่อันนี้ต้องบอกก่อนวันนี้ผมเปิด EP แบบนี้เลยว่าใครที่ชอบมีข้ออ้างเวลาน้อยอะไรนะอายุเยอะแล้วศึกษาอะไรไม่ทันแล้ว อยากให้เจออ
ยากให้เจออ
ยากให้โดนนะใน EP นี
้ครับผม
ครับผม
ทีมงานตั้งหน้าตั้งตารออยากให้เจอ
นะ
เอาละครับก็ขอต้อนรับนะครับคุณป้าเม่าเล่าเรื่องหุ้นครับผม
สวัสดีครับโอ้โหวันนี้ผมแบบนะจะไปเปิดลูกศิษย์ดูตบไอ้พวกที่แบบนะไม่มีเวลาศึกษายาก
เงื่อนไขเยอะ
เลยนะนี่ต้องบอกว่าป้าเมานี่ไม่ใช่แค่ศึกษาเรื่องหุ้นลงทุนหุ้นเปิดช่อง YouTube ก็
เปิดช่อง YouTube ด้วย
ให้แม่ยายดูด้วยเปิดได้นะมีความรู้เลยก็สื่อสารได้ครับผม
ครับเดี๋ยวให้คุณป้าเมาแนะนำตัวเล็กน้อยนะฮะรวมถึงช่องด้วยว่าตัวเองทำอะไรอยู่บ้าง
ครับ
ชื่ออะไรนะ
จริงๆเตรียมแนะนำตัวมาเยอะแต่ว่าคุณโอบอกให้แนะนำน้อยๆก็คง
แนะนำเยอะๆได้ครับแนะนำเยอะๆไม่ธรรมดา
ไม่ธรรมดาครับว่าผมเอาโอบออก
แนะนำได้ครับ
ก็คุณประเมาก็เป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อนค่ะเคยทำงานแต่ทำงานตั้งแต่อายุน้อยๆเนาะเริ่มตั้งแต่อายุ17น้อยนะ
ครับ
ถ้าดูอายุนี้ก็คงแบบเรียนมาไม่เยอะก็เรียนไม่เยอะจริงๆเน
า
ะ
ครับ
ครับก็พอทำงานต่อเนื่องมาเสร็จแล้วก็ทำมา40ปีได้มั้งเนาะ
ครับเกษียณเลยใช
่ไหมใช่ไม่เกษียณไงตอนนั้นแล้วก็ลาออกจากงาน
อ๋อลาออก
ลาออกตอนนั้นอายุก็40ปลายๆแล้ว
ครับ
ลาออกเสร็จแล้วก็มาลงทุน
อันนี้เป็นสับเดี๋ยวเขาเรียกสับที่ที่เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าไทม์ไลน์ไทม์ไลน์โอ้โหนี่เป็นไทม์ไลน์ย่อยๆไทม์ไลน์ย่อยๆเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะกันนิดนึงใช
่
คร
ับ แล้วออกมาเป็นนักลงทุนนะ
ในช่วง
เรียกว่าโค้งสุดท้ายของคนปกติก็จะทำงานไปจนถึงเกษียณนี่ป้าเมาออกมาก่อนเลย
ครับผม
ครับนี่
แต่สาเหตุที่ผมชวนคุณป้าเมามาเนี่ยเพราะผมเนี่ยเป็นหนึ่งใน subscriber ของเขานะฮะ
นี่
ขอบคุณมาก
ติดตามเลยติดตามเลยนะ
ฟังนั่งฟังอะไรอย่างเงี้ยอยากให้คุณป้าเมาเล่าหน่อยว่าแบบช่อง YouTube ชื่ออะไรครับ
ช่อง YouTube นะฮะชื่อคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะก็
มันต้องมีที่มาสิฮะ
ใช่ได้เลยฮะ
ที่มาเริ่มต้นเลยเนี่ยคือไม่เคยคิดที่จะมาทํา YouTube แล้วก็ไม่กล้าที่จะทําด้วยคือตอนแรกเนี่ยก็คุยกับน้องนะฮะที่เป็นหมอดูเปิดดวงให
้เอาละครับสายมูมาครับผม
เปิดดวงบอกว่าดวงนี้เนี่ยควรที่จะทำอะไรให้ประโยชน์กับสาธารณะเช่น YouTube โน่นนี่นั่นก็พูดเราว่าอุ้ยไม่ได้หรอกฉันทำไม่ได้เพราะว่าเป็นคนที่พูดไม่เก่งพูดติดขัดๆพูดช้าแล้วก็เป็นป้าด้วยอย่างนี้เยาวชนที่ไหนเขาอยากจะมาฟังป้าคุยเล่าเรื่องหุ้น
ครับผม
นะฮะแล้วเราก็ไปดูคลิปต่างๆนี่โอ้ยเก่งมากๆเลยทุกคนเด็กๆวัยรุ่นท
ั้
งหนุ่มทั้งสาวเก่งมีความรู้แล้วป้าเมาแบบนี้ก็คงทำไม่ได้ก็เลยปฏิเสธหมอดูไปว่าไม่ได้ทำไม่ได้พอมาเจอกันอีกครั้งนึงถามว่าทำหรือยัง ว่ายังแต่จริงๆแล้วก็แอบซุ่ม
ไ
ปศึกษาดูว่าเขาทำกันยังไงแต่ว่าพอสุดท้ายก็เลยคิดว่าลองดูก็ได้ถึงแม้จะไม่มีคนดูนะแต่ว่าเราอายุเยอะแล้วก็ทำเก็บไว้ให้ลูกดูคิดไว้อย่างนั้นถ้าคนอื่นไม่ดูไม่เป็นไรก็เก็บเป็นความรู้เพราะว่าโอกาสที่จะมานั่งคุยให้ลูกฟังแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่มีง่ายใช่ไหมฮะก็เลยอ่ะทำก็ได้ก็ค่อยๆทำค่อยๆศึกษาตอนศึกษาแรกๆเนี่ยก็มีบอกว่าคลิปที่ดีจะต้องมีเวลาประมาณ10นาทีบวกลบนิดหน่
อ
ยก็เลยทำตามทฤษฎีเป๊ะๆแต่รู้สึกอึดอัดมาก
อ๋อเพราะว่าพูดให้พอดีเวลาถูกไหม
ใช่รู้สึกอึดอัดมากแต่ตอนหลังเนี่ยทำไปทำมากลายเป็นคลิปยาวเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงตามที่เรารู้สึกถนัดมากกว่าก็เลยไม่ได้ทำตามทฤษฎีก็มีแฟนคลับจำนวนหนึ่งก็อาจจะบ่นบ้าง
ว่า
คลิปยาวมากก็มีแฟนคลับบางท่านก็เข้ามาแนะนำว่าคุณก็กดสปีดคุณสองครับไ
ปใจร้ายมาก
อะไรประมาณนั้นค่ะ
ก็เป็นจุดเริ่มต้น
จุดเริ่มต้น
แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่แปลกดีนะแนวสายมูแต่ว่าก็พัฒนาม
าจากสายมู
มูนี่คืออะไรคะ
สาวเขาบอกสายอะไรนะที่เกี่ยวกับพวกความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยสายความเชื่ออะไรต่างๆเสร็จแล้วก็กลายมาเป็นYouTube ซึ่งตั้งใจว่าทำเพื่อให้เก็บให้ลูกดู
ใช่ค่ะ
นั่นไงตอนนี้มันสาธารณะไปแล้ว
ใช่ตอนนี้ลูกมีทั้งหมด30,000 กว่าคนนะ
คนเยอะนะครับลูกเยอะนะฮะมีลูกเยอะเลย
ตามคนติดตาม
ครับถือว่าเกินจากความตั้งใจตอนแรกไหมครับ
มากเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกที่เพิ่งคือเริ่มต้นเนี่ยทำคลิปแนะนำว่าช่องเนี่ยเราจะให้ความรู้เรื่องอะไรบ้าง
ครับ
ก็ตอนนั้นเนี่ยคลิปออกไปเนี่ยคนดูน้อยไม่กี่วิวแล้วก็ค่อยๆมี subscriber ท่านหนึ่งเป็นคนแรกเนี่ยคุณป้าม่อยังจำได้เลยชื่อคุณนัทศรีถ้าอ่านชื่อไม่ผิดเพราะว่าเขาสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะเป็นคนแรกคือตอนที่ทำคลิปใหม่ๆเนี่ยไม่ได้บอกที่บ้านไม่ได้บอกลูกไม่ได้บอก
ดูทุกอย่างเป็นความลับ
ใช่ใช่เพราะว่าเราทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จมันรู้สึกไม่ดีก็เลยไม่บอกใครก็เลยแทนที่ subscriber ท่านแรกจะเป็นลูกของเราเองหรือพี่หรือน้องหรือญาติน้องหรือเพื่อนไม่ได้บอกใครเลยจนบัดนี้เนี่ยเพื่อนหลายๆคนก็ยังไม่รู้
เอาละครับวันนี้
ไม่ได้รู้
รู้เลยอาจจะไม่รู้ไม่ได้เข้ามาฟังในนี้หรือเปล่าก
็แต่วันที่มีสัมภาษณ์เมื่อท่านแรกปุ๊บเราก็ดีใจ
ดีใจมาก
สุข
ดีใจมากแล้วก็พอถึงสิ้นปีเดือนธันวาคมก็ค่อยๆเพิ่ม1เป็น2เป็น3สิ้นปีธันวาคมได้มา100คนแล้วก็ทาง YouTube เขาก็ส่งอีเมลมาบอกขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ดีจังได้100คนแล้วตอนนั้นดีใจมากเลยเกือบ3เดือน
โอ้โหถือว่าเยี่ยมแล้วฮะเยี่ยมแล้วนะครับผม
ใช่ครับ
แม
่ก็เชียร์ให้ถึงแบบว่าเขาเรียกเหมือนเป็นคือ YouTube จะแบ่งเป็นอะไรระดับเป็นซิลเวอร์เป็นโกลด์อะไร
นะเป็นแสนเป็นล้านไปเลยครับนะทำต่อเนื่องนะครับผม
เชียร์ได้โล่นะเชียร์ได้โล่มาถึงโซนการลงทุนของเรา
ครับผม
พี่หนุ่มอยากให้ป้าเมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าจุดเริ่มต้นของการลงทุนเมื่อกี้เกริ่นไปแล้วว่าเป็นพนักงานเงินเดือนมาก่อน
ครับ
ทำงานเกี่ยวกับด้านเลขา
ทำไมถึงตัดสินใจมาลงทุน
อ๋อคืออย่างนี้ค่ะตอนนั้นนะคะคือทำงานอยู่บริษัทมหาชนแห่งหนึ่งอย
ู
่ในตลาดหุ้นด้วยแต่เราไม่รู้เรื่องหุ้นนะไม่รู้เรื่องหุ้นเลยทั้งที่ตอนที่ทำงานเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของ CEO ของบริษัทนี้เนี่ย คุณประเมาต้องไปประชุมผู้ถือหุ้นแล้วก็อ่านรายงานให้ผู้ถือหุ้นเขาฟังเรื่องของผลประกอบการที่ผ่านมาแต่ว่าเรื่องหุ้นนี่ไม่รู้เรื่องเลยคือมีหน้าที
่มันจ่ออยู่ตรงน
ี้ใกล้มากเลยนะ
ไม่รู้เรื่องใช่อันนั้นอันที่หนึ่งและอันที่สองเนี่ยเจ้านายเนี่ยเขาเก่งมากในเรื่องของการลงทุนการบริหารจัดการแล้วก็มีพอร์ตหุ้นระดับพันล้านซึ่งเราก็มีหน้าที่กรอกข้อมูลเพราะเป็นเลขากรอกข้อมูลแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมีอยู่คำหนึ่งภาษาอังกฤษคำว่า unrealized แล้วก็เอ๊ะคืออะไรนะ unrealized ก็ไม่รู้เรื่องเอ๊ะอันนี้คือก็ไม่เข้าใจก็โอเคก็ผ่านไปหลังจากนั้นพอออกมาเนี่ยก็เลยคือทำอยู่ที่นี่ประมาณ7ปีแล้วช่วงที่ออกมาเนี่ยสังเกตดูว่าเอ๊ะทำไมบริษัทนี่รู้สึกทุกคนเครียดกันนะฮะเจ้านายก็เครียดมีแต่การประชุม แล้วก็บริษัทก็ทำการ re-engineering นู่นนี่นั่น
แล้วก็
ใช่แล้วก็มีโรงงานอยู่ต่างจังหวัดเราก็ต้องนั่งรถไฟไปต่างจังหวัดประชุมพอประชุมบ่อยๆเข้าเจ้านายบอกว่าไม่ได้ละต้องย้ายไปอยู่ที่ต่างจังหวัดเพื่อที่จะให้ใกล้ชิดกับผู้บริหารส่วนใหญ่ตัวโรงงาน
มีโรงงานอยู
่มีโรงงานอยู่ต่างจังหวัดทีนี้มาคิดดูแล้วโอ้ถ้าไปต่างจังหวัดตอนนั้นลูกก็ยังไม่ได้โตมาก
ครับ
ก็เลยคิดว่าไม่เอาดีกว่าแบบนี้มันจะไม่สะดวกเราแต่ถ้าเดือนนึงไปสักครั้งนึงอย่างที่เคยทำก็โอเคแต่ถ้าไปอยู่หลายๆเดือนเลยครึ่งปีแบบนี้ไม่ค่อยโอเคก็เครียดกันก็เลยตัดสินใจลาออกตรงนั้นไม่ได้คิดว่าจะลาออกมาเล่นนู่นเพราะตอนนั้นไม่มีเรื่องหุ้นในสมองเลยนะฮะลาออกมาค้นพบทีหลังว่าช่วงที่ทุกคนกำลังยุ่งทุกคนกำลังเครียดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะ
ครับ
เกิดซับไพรม์คริสิสเราไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจอะไรต่างๆเลยไม่รู้เรื่องพอออกมาเล่นหุ้นมาศึกษามาอะไรถึงรู้อ๋อช่วงนั้นที่ทุกคนแบบวุ่นวายเนี่ยเครียดบริษัทต้องมีการปรับอะไรต่างๆเนี่ยเกิดจากซับไพรม์คริสิสแล้วเราก็เป็นผู้ส่งออกไปยังประเทศต่างๆเหล่านี้ด้วย
ได้รับผลกระทบเต็มๆ
เต็มๆเลยก็ตอนนั้นก็ออกมาแล้วถึงรู้ตอนแรกก็ไม่รู้
ก็เลยเริ่มต้นศึกษาตรงนั้น
เสร็จแล้วยังไม่ศึกษาเรื่องหุ้นค่ะเพราะว่าไม่มีแนวคิดตรงนั้นก็ไปสมัครงานด้วยอะไรด้วยแต่ก็ยากนะตอนนั้นอายุใกล้50แล้วนะ
ครับ
ใกล้50เสร็จแล้วพอไม่ได้งานก็คิดว่าคงยากแล้วด้วยอายุจะไปลงทุนทำอะไรก็ตัวเองไม่มีหัวการค้าเลยก็เลยไม่เอาวันนึงมีน้องสาวบอกว่าทำไมไม่ลงทุนในหุ้นล่ะ
น
ะไปเข้าตลาดหุ้นก็ไม่ได้เริ่มสักทีเป็นปีนะฮะตอนหลังก็ไปเจอหนังสือก็ซื้อมาอ่านบ้างอะไรบ้างเริ่มต้นจากหนังสือของดร.นิเวศค่ะตีแตกแต่
เป็นทางผ่านครับตีแตกเป็นทางผ่าน
แต่อันไม่จบนะ
ชอบตรงนี้แหละครับ
เพราะว่ายาก
เมาดับ
ยากเพราะยากค่ะ
นะครับผมทีนี้ถามก่อนนะว่าคือก่อนที่จะตัดสินใจลาออกจากงานมาย้อนกลับมาเรื่องของการบริหารจัดการเงินส่วนตัวของป้าเมานิดหน่อย
เพราะว่าจะลงทุนเนาะอยู่ดีมาลงทุนไม่ได
้
อยากจะแบบอยากลงทุนแต่ตังค์ไม่มีนี่ก็ไม่ได้ก็แสดงว่าก่อนหน้านี้บริหารเงินมาใช้ได้เลยทีเดียว
ใช้ได้เลยทีเดียวคือตัวเองอาจจะโชคดีนิดนึงในเรื่องของการเงินเพราะว่าอยู่ในครอบครัวที่ เป็นกงสี
ครับ
ก็เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราทำมาได้นี่จะไม่ต้องจ่ายออกไปก็มีเรื่องค่าเรียนของลูกในช่วงทำงานแค่นั้นเองส่วนค่าใช้จ่ายในบ้านนี่แทบไม่ต้องเพราะเป็นกงสี
ครับ
ก็เลยจะมีเงินส่วนนึงที่เราเก็บออมได้ตรงนี้ก็เลยคิดว่าไหนลองเอามาเข้ามาในตลาดหุ้นลองลงทุนดู
ก็แสดงว่าด้วยรายจ่ายที่ไม่เยอะนะแต่บางคนนี่รายจ่ายไม่เยอะก็หาทางทำให้เยอะข
ึ้
นได้
ก็สามารถ
แต่ประมาณนี้คือเมื่อไม่เยอะฉันก็เก็บมาพอเก็บสะสมปุ๊บพอถึงจังหวะที่เราจะลงทุนน่ะมันก็
ม
ีนะไม่ใช่เฮ้ยภูมิปัญญาเราเต็มเปี่ยมเลยแต่พุ่งกระเป๋าตังค์เราเบาอยู่
นะก็คือมีเขาเรียกมีวิธีการบริหารจัดการเงินที่พร้อมอยู่แล้วแล้วก็มีเรื่องของระบบกงสีมาซ
ับมีวินัยอยู่แล้วมีวินัยการเก็บเงินเป็นพื้นฐานเนี่ยคนจะลงทุนมันต้องมีตรงนี้ก่อน
ครับผม
ครับผม
เงินก้อนแรกที่คุณตะเม่านำมาลงทุนใน
เพราะว่ามันต้องมีแบบนักศึกษามานานๆปุ๊บมันต้องมีจังหวะแรกเลยตัวแรกนี่อันนี้อาจจะไม่ต้องบอกชื่อก็ได้นะฮะบอกเป็นอุตสาหกรรมว่าทำไมตัดสินใจลงทุนเพราะศึกษานานไหมกว่าที่จะโยนเงินก้อนแรกลงไป
ก้อนแรกเนี่ย
ห้า
เอาละเรามาทายกันนะฮะห้า
อะไร
ห้าแสนห้าล้านนะ
ห้าหมื่นบาท
ห้าหมื่นบาทโอ้ผมก็ทายแบบเอาแล้วเอาให้มันพลิกชีวิตกันไปแบบ
เกือบขยี้55ล้าน
เพราะว่าเห็นป้าเมานิ่งอ่ะ5ล้านนิ่งไปนึกว่า55เริ่ม50,000บาท
เ
พราะว่าเราคิดว่าตลาดหุ้นเนี่ยถ้าเราเข้ามาเนี่ยได้ค่ากับข้าวค่าแรงขั้นต่ำ300บาทนี่สุดยอด
ไม่คิดมากไม่คิดมากไม่คิดเยอะ
ใช
่เรียกว่าถ้าได้วันตกหนึ่งถ้าเกิดสมัยนั้นอาจจะ200กว่าบาท300ค่าอาหารต่อวันเนี่ยนะเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยโอเคแล้ว
โอเคเลยโอเคเลยแล้วก็คิดว่าเข้ามานะทุนเรา 50,000 เราแทงหุ้นตัวไหนเนี่ยมันต้องได้สักตัวน่ะ
นี่แม่ผมใช้คำนี้นะป้าตอนระหว่างช่วงนี้มีปัญหาเรื่องบ่อน
พราะตอนเข้ามา
เราซื้อเรียกว่าซื้อถูกมันต้องมีโดนเราเลือกถูกสักตัวแหละใช่ไหม
คิดอย่างนั้นนะแล้วก็อย่างน้อย300เนี่ยควรจะได
้
ปรากฏว่าก็เข้ามาเนี่ยกะว่าจะได้300บอกซื้อปุ๊บอ่ะเสีย1,000, 1,500, 2,000, 3,000
เริ่มขาดทุนเลย
แล้วช่วงแรกขาดทุนเหรอ
แน่นอนค่ะถึงแม้ว่าจะเข้ามาช่วงปี2553หลังแฮมเบอร์เกอร์ไครซิส
2ปีเพราะแฮมเบอร์เกอร์ไครซิส251
ใช่ตอนนั้นตลาดหุ้นขึ้นแล้ว
หุ้นมันกำลังจะขึ้นแล้วเนี่ยฮะ
ไม่ใช่กำลังจะขึ้นแล้ว
มันพองหัวขึ้นมาแล้ว
ถูกต้องค่ะ
แต่เราเข้าตรงนั้นก็ยังติดก็ยังโดน
ค่ะเพราะว่าใครที่คิดบอกว่าซื้อหุ้นขาขึ้นในช่วงที่ต่ำจิ้มตัวไหนหรือแทงตัวไหน
ก็ได้
ได้ไม่ใช่
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
มีประจักษ์พยาน
ช
ั
ด ไม่จริงค่ะเพราะว่าอย่างเช่นทุกวันนี้ตอนนี้ก็เป็นขาขึ้นอยู่นะ เพราะว่าขึ้นจาก969
ใช่ครับมาจนถึงวันนี้นะ
1,500
ย่อนๆไปมา
หลุด 1,500
ก็ใช่ว่าเข้าไปตัวไหนก็จะได้
ถูกต้องค่ะใช่ค่ะเพราะว่าต้องรู้พื้นฐานแล้วก็รู้กราฟเทคนิคด้วยถ
ึ
งจะเข้าไปได้ถูกแล้วก็ได้มีโอกาสได้มากกว่าเสีย
ผมชอบคำนี้ผมอยากให้แคปข้ามต้องรู้พื้นฐานแล้วก็เรื่องเทคนิคด้วย
ไม่ธรรมดาเลยหลังจากที่แบบว่าหยอด5ไปแล้ว
50,000
จากเป้าหมาย300
จะบวก300ลบ1,000
ลบ1,000ลบ2,000 3,000 5,000
ตอนนั้นคิดยังไงฮะตอนนั้นว่าเอามาผิดหรือเปล่า
เ
ลิกมีไหมฮะ
ไม่เพราะว่าตั้งใจไว้แล้วยอมเสียได้ 50,000 คือ 50,000 เนี่ยมันอาจจะไม่กระทบกระเทือนชีวิตประจำวันของเราเสียไปก็ถือว่าเป็นค่าครูค่าเรียนรู
้แสดงว่าเงินก้อนแรกเนี่ยเรากันไว้แล้วว่าอันนี้คือเงินที่รับความเสี่ยงได้เต็ม
ๆ
นะถ้าเกิดว่ามันถึงขั้นเป็นศูนย์ไปเลยชีวิตเราก็ไม่เป็นอะไรนะก็เลยเริ่มต้นจากเงินก้อนนี้ก่อนนะครับผม
แต่ทำไปทำมามันก็เริ่มขึ้นนะเพราะว่าหุ้นมันไม่ใช่ลงอย่างเดียวมันมีขึ้นด้วยเฮ้ยบางวันได้ 2,000 3,000 โอ้โหรีบขายเลยรีบขายเลย
เข้าหลายมือ
ช่วงนั้นคือแบบนะ
ขายเลยแล้วก็มาคิดว่าเฮ้ยตลาดหุ้นให้เงินจริงๆด้วยตอนแรกคิดว่ามีโอกาสที่จะเสียเหมือนซื้อลอตเตอรี่อ
่
ะพอตรวจไม่ถูกจิกทิ้งใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเฮ้ยได้จริงๆพอได้จริงๆแล้วได้ใจเพราะปกติเนี่ยจะออมเงินไว้ในฝากประจำพันธบัตรรัฐบาลออมสินทกสโน่นนี่นั่นพอติดใจตลาดหุ้นปุ๊บพวกนี้นี่ครบกำหนดปุ๊บถอนใส่พอร์ต
รวมมาที่เดียว
รวมที่เดียวกันเพราะว่าม องเห็นแล้วว่าตลาดหุ้นเนี่ยถ้าเราลงทุนได้ถูกทางเนี่ยมันสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าที่เราจะไปฝากประจำแล้วก็ออมสินทกสโน่นนี
่
แต่เราต้องศึกษานะคะจะคิดว่ามีตังค์แล้วมา
ทุ่มซื้อ
ไม่ได้
คร
ับ ทีนี้ตอนเข้ามาคือปี53ก็ช่วงนั้นกำลังขึ้นพอเจอ54น้ำท่วมลงเลย
โอ้โหพลิกเลย
ที่ลงเพราะทยอยจาก 50,000 ก็พอสลากครบนู่นนี่นั่นก็เติมเข้าไปจนครั้งสุดท้ายต้นทุนอยู่ที่5
คราวนี้5แล้ว5แสนหรือ5ล้านฮะ
5ล้านค่ะ
5ล้านโอ้จาก53เราก็ใส่เลยเวลาเราเริ่มแล้วพวกแล้วมาเจอ54โถใจร้าย
อย่างนี้เลยลงไปเลยจริงๆตอน54เนี่ยช่วงก่อนน้ำท่วมเนี่ยมี3ล้านเพิ่งเติมไปอีก2ล้านในช่วง
เพิ่งเติมสดๆเลย
สดๆเติมจากอะไรรู้ไหมคะ
ครับผม
ตอนนั้นมีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งในพอร์ต
ครับ
บอกชื่อหุ้นเนาะเพราะว่าขายไปแล้ว
ครับ
นะชื่อหุ้นแจ๊ส
อ๋อนะเป็น
เล่นหุ้น
ปั่นโทรคมนาคม
เล่นหุ้นปั่นเหมือนกับพวกเราทุกคน
ครับ
นะหุ้นแจ๊สตอนนั้นซื้ออยู่จำนวนหนึ่งเสร็จแล้วขาดทุนในช่วงน้ำท่วม 40%
โอ้ไม่เยอะคว่ำเลย
ไม่เยอะ
หายไปเกือบครึ่งเลย
หายไปเกือบครึ่ง
ก
็เลยโอ้แสดงว่าช่วงน้ำท่วมเนี่ยมันลงมาเยอะมากแล้วก็คิดว่าโอ้ทำยังไงจะหาเงินมาถัว
คือพอเราขาดทุนจากตัวนั้น 40% เราคิดว่าเฮ้ยถ้าเราใส่เข้าไปถัวเราจะเหมือนกับซื้อต้นทุนต่ำ
ใช่ก็เลยเอ๊จะเอายังไงดีมันก็ถอนมาหมดแล้วนะ
หมด
มองไปรอบบ้านจะขายรถเหรอเอ๊ะรถมันก็เก่าก็ขายก็ไม่ได้ขายบ้านเดี๋ยวไม่มีที่อยู่ขายลูกของก็นึกได้อุ้ยนึกได้ว่าเฮ้ยเรามีสลากออมสินอยู่อีก1ใบ1ใบเอามาเปิดดูอ้าวยัง ยังไม่ครบยังไม่ครบเหลืออีกประมาณเดือนกว่า45วัน
โอ้โหใจร้อนนะครับเนี่ย
ใจร้อนใจร้อน
45วันก็ไม่รอนะ
45วันเพราะตลาดหุ้นเนี่ยมันจะ
เดี๋ยวนี้มันไป45วันไม่ได้หรอกไม่รู
้ก็เลยเสิร์ช Google ว่าเรามีสลากอยู่เหลือ45วันทำไงได้ทำไงดีก็ไปเจออ
ย่าบอกนะว่ากู้อะฮะ
กู
้กู้จากสลากใช่ไหมฮะ
กู้จากสลากโอ้โหแล้วก็มาคำนวณกู้ดอกเบี้ย4
กว่า
4กว่า
ไม่แพง
45วันจะต้องจ่ายดอกเบี้ยประมาณ10,000กว่าบาทแหมมาซื้อหุ้นแจ๊สนี่นะมันต้องได้สินะ
ว่าเราจะถัวแล้วนี่ราคาต่ำมากขนาดนี
้ถูกใช่ก็เลยไปกู้ได้เงินมา2ล้านอัดเข้าพอร์ต
โอ้โหแสดงว่า2ไอ้ที่บอกว่าเป็น5ล้านเนี่ยคือมีอยู่แค่3ก่อนแล้ว2เนี่ยมาจากการที่เห็นโอกาส
ถูกไม่ใช่เห็นโอกาสอยากได
้อยากได้อยากได้คิดว่าถูกแล้ว
ถูกแล้ว
เออเลยซัดเข้าไป
ซัดเข้าไปจากขาดทุน40ก็เลยกลายเป็นขาดทุน 20% ก็ยังขาดทุนนะเดิมขาดทุน 200,000
ครับครับ
40% นี่ 200,000 พอเติมเข้าไปลงต่ออีกก็ขาดทุน 20% ก็ยังขาดทุน 200,000 อยู
่ครับ
ก็ไม่เป็นไรในพอร์ตตอนนั้นอยู่ที่รวมแล้วประมาณ 500,000 มีหุ้นหลายตัวแต่ว่าไปใส่แจ๊สเยอะหน่อย
แล้ว
ใส
่
ตัวอื่นด้วย
นะ
ก็หุ้นขึ้นๆลงๆแล้วก็รอไปอีก1ปี7เดือนไม่ทำอะไรกับพอร์ตเลยนะ
โอ้โห1ปี7เดือน
1ปี7เดือน
เหมือนเอาบัญชีไปซ่อน
อ่
ะนะ
อะไรประมาณอย่าง
น
ั้น
นิ่งมาก
ทิ้งไว้เลยนะฮะก็คือสิ่งที่เราลงทุนไว้ตรงนั้นคือเราวางไว้เลยเราไม่ไปซื้อขาย
ไม
่1ปี7เดือน
1ปี7เดือน
เดี๋ยวฮะถ้าป้าเมาจำเวลาได้แสดงว่ามีเราเหมือนป้ามาทำบันทึก
มันมีคลิปด้วยก็ในคลิป
โอ้โหเยี่ยม
นะไปดูเลย
เยี่ยมมากฮะหนึ่งปีเจ็ดเดือนเราไม่แตะมาเลย
ไม่แตะเลย
แล้วเกิดอะไรขึ้น
ไม่ใช่ไม่แตะแบบไม่เปิดดูนะดูทุกวันทุกเวลา
เหมือนนั่งทับมือ
นั่งทับมือ
เฮ้ยก็ไม่ซื้อไม่ขายไม่อะไรทั้งสิ้นทับมืออย่างน
ี
้แต่ดู
แล้วก็แคปหน้าจอ
แคปหน้าจอเก็บไว
้แล้วในคลิปเนี่ยที่มีรูปให้ดูเนี่ยเป็นเพราะแคป
เก็บไว
้ได้ดูของจริงแล้วไม่คิดว่าวันนี้จะมาทำคลิปแล้วสามารถ
ย้อนรอย
รูปออกมาให้พวกเราดูได
้แต่ตอนนี้มันเหมือนหนังมากละคือปูมาเลยนะคนอยากจะรู้แล้วว่าแล้วหลัง1ปี7เดือนเกิดอะไรขึ้น
โอ้โหพอร์ตหุ้นทั้งพอร์ตขาดทุน 800,000 กว่าบาท
หนักขึ้นกว่าเดิม
ไม่ใช่แม่ตอนโน้ตตอนโน้ต
อ๋อตอนโน้ต
ตอนโน้ตตอนที่ซื้อแจ๊สมา5ล้านเนี่ยขาดทุน 800,000 กว่าบาท
17%
พีคตอนนั้นถือมา1ปี7เดือน
ครับ
พอทุนกลายเป็นเท่าเดิมหลังท้ายเท่าเดิมลดลงบวก1บวก2บวก3อ่ะบวกเข้าไป 141%
จากการอยู่เฉยๆหนึ่ง
อยู่เฉย
ๆไม่ทำการซื้อขาย
ไม่เลย
ไอ้พอร์ตของเราที่เราเรียกว่าตัดสินใจซื้อครั้งสุดท้ายแล้วก็อยู่นิ่งๆโตขึ้น 140%
ต้อง141
141
ปัดโท
ษโทษสนใจรับลูกบุญธรรม
กะแล้วมันจะมาแบบนี
้
โอ้โหโอ้โหคือหุ้นพาเราไปเลย
ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้เราเรียนรู้จุดหนึ่งว่าหุ้นถ้าเรามั่นใจนะไม่ว่าตลาดจะขึ้นลงแบบนี้เนี่ย
เราศึกษามาดีเรามั่นใจนะ
นิ่งๆ
ทำใจนิ่งๆเอาไว
้ทนให้ได้ทนดอยมาตั้งนานทนรวยไม่ได้หรือยังไร
นี่แม่เป็นการรอคอยที่คุ้มค่านะ
เป็นการนั่งทับมือที่คุ้มค่าม
ากเลยนะ
ถ้ากลางไทม์ไลน์ออกมาเนี่ยเราเห็นว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยถือเงินมา 50,000 ก่อน
ครับ
ใช่ค่ะ
ลงทุนเราก็หวังว่าค่ากับข้าวด้วยนะ300
เริ่มเคลียร์ค่ากับข้าว
ใช่
นะฮะแล้วก็มาลงทุนต่อเนื่องมีการสะสมเงินเพิ่มเข้าไปตามสิ่งที่เราศึกษามาแล้วสิ่งที่เราเชื่อมั่นนะครับแล้วก็มีผลลัพธ์ที่มันแม่สวยงาม
ครับผมสวยเกินงาม
ครับผมฮะเอาใช้ว่าเกินงาม
เกินงาม
ครับผม
เกินงาม 141% เนาะ
ครับ
ทีนี้ให้ป้าเมารีแคปนิดนึงมั้ยจากเงินก้อน 50,000 เนี่ยที่บอกมันโอ้โหสะสมมาเรื่อยๆคือมีการแบบเติมทุนเข้าไปด้วยแล้วก็ผลตอบแทนระยะเวลาอะไรเงี้ยจากเงิน 50,000 ปลายทางแล้วมันไปบวมอยู่ที่เท่าไหร
่
คร
ับ ก็12ล้านตามที่เล่าไว้ในคลิปนั่นเลย
สอง
ล้านแต่ว่าก็ขายหุ้นแจ๊สออกไปแล้วก็ตอนหลังก็ขายหุ้นตัวอื่นๆออกไปหมดแล้วในพอร์ตนั้นก็เกือบหมดเหลือหุ้นที่เอาไปใส่ในกลุ่ม
ในกลุ่มเลยนะฮะแสดงว่าอันนี้เกิน1ปี7เดือนแน่ๆฮะ
เรียกว่าบ่ม
บ่มกลุ่มนี้เนี่ยสำหรับหุ้นที่แบบอาจจะไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มี
คือรู้แล้วว่า
สมอง
อ๋อคือมันไม่โตแล้วล่ะ
ไม่โตแล้วก็กะว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่คัดลอสแต่ว่าตัดเป็นหนี้ศูนย์ NPL ไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีความหวังนิดเผื่อมันจะกลับมา
เก็บไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าคนเราก็พลาดกันได
้ซึ่งจะทยอยมาเล่าให้ FC ฟัง
นั่นเดีย
วเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้เอาหุ้นตัวหนึ่งที่เตรียมโยนใส่กลุ่มเนี่ยเพราะว่าขาดทุนเกือบ 70%
ขาดทุนประมาณ 70% ครับ
โยนใส่กลุ่มแต่ว่าปรากฏว่าพอมาถึงวันนี้มันเด้งอ่ะได้1เด้งก็เลยเอามาทำเป็นคลิปเมื่อวานเนี่ยลองไปดูได้1เด้ง 100%
ผมว่าไม่ได้เป็นเลขามาก่อนฮะอยู่วงการภาพยนตร์นะมีการบิ้วปูเรื่องนะฮะ
ตบท้าย
ท่านผู้ชมเร็วๆนี้ช่อง YouTube ใกล้บ้านคุณอะไรเงี้ยดูมีการบิ้วมีการลากเข้านะเจ๋งเลยเจ๋งเลยแสดงว่ามันมีหุ้นบางตัวเหมือนจะตายไปแล้ว
ใช่
ฉันก็หมดหวังกับเธอฉันก็ไม่ได้หวังอะไรกับเธอเหมือนกันวางมันไว้นี่คือเตรียมทำพิธีชาปนกิจนะก่อนเข้ากลุ่มนะ
ใช่ค่ะอ
ยู่ดีๆพี่เขา
หนึ่งเด้งมา
ฟื้นคืนชีพขึ้น
หนึ่งเด้งเลย
หนึ่งเด้ง
โอ้ก
็127%
เอากลับมาเล่าซะหน่อยนะฮะอู้แสดงว่ามันมีเกมพิเศษ
เป็นเกมเป็นกำลังใจให้กับคนที่ติดดอย
ครับ
เพราะคุณประเมาทำคลิปเมาติดดอยเมื่อวานนี
้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเสียใจนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยหุ้นเนี่ยมันก็เป็นสินทรัพย์แหละ
ใช่ค่ะ
ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันลงทุนในกิจการมันคือการเป็นหุ้นส่วนกิจการเพราะฉะน
ั้
นกิจการเขาเนอะอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีการพลิกปรับเปลี่ยนพันปรับโครงสร้างแล้วเป็นโอกาสของเราก็ได้
ใช่
แม่นี่1ปี7เดือนนี่ว่าพลิกแล้วเจอรอเข้ากลุ่มกลับมา
3 ปี 3 ปี
อันนี้3ปีคุณหมอฉีดฟอร์มาลีนแล
้
ว
คุณหมอเรียบร้อยห่ออะไรเรียบร้อย
แล้วห่อแล้ว
ห่อแล้ว
ดิ้นกลับมาไหนเนี่ยนะครับโอ้โหลุกขึ้นมาวิ่งนะฮะโอ้โหหุ้นนี่มาสะใจจริงๆครับผม
เออเนาะทีนี้ฟังไปเรื่อยๆเนี่ยผมรู้สึกว่าสนใจในเรื่องของกว่าที่ 50,000 จะโตมาเป็น12ล้านจริงๆมันมีการอินเวสต์ก่อนนั้นคือการกระจายการลงทุนไปแต่ละที่นะอย่างที่ป้าเมาบอกก็คือสลากนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเก็บไว้หลายๆที
่ครับ
แล้วพอจุดที่จะต้องมาโฟกัสทีเดียวก็ห่อมาทีเดียวแล้วก็มาแบบว่าม
าลงทุน
ใช่
อ
ะไร
เงี้ยผมชอบป้าเมาในลักษณะที่ว่าแบบคือเราไม่ได้ทำเกินความรู้ตัวเองช่วงที่เรายังไม่รู้เราก็ลงทุนในสินทรัพย์ง่ายๆ
ใช่ง่ายๆก่อน
แต่พอศึกษาเข้าใจปุ๊บก็เริ่มลงทุนแบบรับความเสี่ยงได้ก่อนคือ 50,000 จากนั้นพอเราศึกษาเราก็มีความมั่นใจคือความมั่นใจมันเกิดขึ้นจากการศึกษาอยู่แล้วส่วนไอ้ผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นในระหว่างทางมีขึ้นมีลงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คือการเรียนรู้นะครับจนมาถึงวันนี้นะครับโอ้เป็นกำลังใจให้กับทั้งน้องๆที่มึงเข้ามา
ครับ
ผู้ใหญ่ที่บอกว่าช้าเกินไปแล้วสำหรับการลงทุนนะฮะเริ่มได้ตลอดเวลาจริงๆ
ใช่
ครับจริงจริงทีนี้อยากถามต่อนิดนึงเรื่องของบุคลิกของกลุ่มธุรกิจหรือหุ้นอะไรพวกเนี้ยในสไตล์แบบป้าเม่า
ป้าเม่าชอบลงทุนหุ้นในอุตสาหกรรมไหนอะไรยังไงเป็นพิเศษนะฮะเรารู้สึกว่าพอมาดูพอร์ตหรือมาดูไดอารี่ย้อนหลังปุ๊บแม่ฉันในแนวนี้เลยอะไรเง
ี้ยใช่ตอนแรกไม่ได้คิดว่าตัวเองชอบอะไรเป็นพิเศษ
ไม่ได้สังเกตใช่ไหม
ไม่ได้สังเกตค่ะซื้อปรากฏว่าตอนนี้ถ้าให้มาดูเฮ้ยทำไมอยู่ใน ICT ไปสักเกือบเยอะ
วิชั่นแม่ผมก็นึกว่าโรงแรมพลังงานท่องเที่ยวไม่ฮะไม่ฮะ
ICT
เป็นกลุ่มนี
้แล้วก็แจ๊สก็อยู่ ICT ซึ่งเป็นตัวที่สร้างผลตอบแทนให้เรา
ให้เราเยอะพอสมควรเลยโอ้โห
ตอนนี้ก็ยังมี ICT อย่างตัวที่3ปีแล้วก็กำลังจะโยนใส่กลุ่มแล้วเด้งกลับขึ้นมาเนี่ยก็อิเล็กทรอนิกส์ก็ช่วยในเรื่องของ ICT ด้วย
ทางเลยฮะ
ทางเลย
เนอะคือคนเราบางทีไม่ได้เห็นเขาเรียกอะไรนะความชอบหรือความสนใจในกลุ่มธุรกิจบางอย่างนะจนเราถอยกลับมาดูแล้วจะเริ่มเห็นว่ามีกลุ่มนี้ทั้งนั้นเลยแล้วเรามันอาจจะเป็นความเชี่ยวชาญก็ได้ป่ะครับพอเราอ่านไปบ่อยๆเราศึกษาบ่อยๆรู้สึกว่ากลุ่มนี้เราถนัด
ไม่คิดว่าไม่ใช่ถนัดหรือเชี่ยวชาญคิดว่าเป็นความรู้สึกความชอบส่วนตัวแล้วก็มองว่าเอ๊ะถ้าเป็น ICT เนี่ยพฤติกรรมของมนุษย์เราทุกวันนี้ตื่น
ผูกโยงกับมันหมดเลย
สมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กหรืออะไรเราตื่นขึ้นมาก็ต้องดูมันก่อนนอนก็ดูสักหน่อยอะไรเงี้ยชีวิตเราผูกกับสิ่งนี้ตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะ เมืองไทยทั่วโลกเหมือนกันหมด
ก็คิดว่ามันเป็นเทรนด์ที่มันจะเติบโต
ใช่ค่ะ
นะก็เลยเข้ามาศึกษา
ไม่ธรรมดา
วันนี้ติดตาติดใจ
ไม่คือหาความรู้ไม่พออย่างเมื่อกี้มีการวิเคราะห์ด้วยมีการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมเทรนด์ในสิ่งที่แบบเอ้ยมันอยู่กับเราทุกวันทุกนาทีเลยดีกว
่
าอะไรอย่างเงี้ยโอ้น่าสนใจ
ผมมีคำถามอันนึงคือเวลาเขามาลงทุนสมมุตินะฮะเราเจอน้องๆกลุ่มที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานมาสักระยะนึงเขามาลงทุนเนี่ยเขามีความคาดหวังเรื่องการความมั่งคั่งร่ำรวยอายุยังน้อยๆอะไรเงี้ยประสบความสำเร็จทีนี้ผมอยากจะถามกลับบ้างว่าจุดมุ่งหมายของการเข้ามาลงทุนของป้าเม้าคืออะไร
ของคุณป้าเม้าก็อย่างที่เรียนไว้ตั้งแต่ตอนต้นก็คือหาค่ากับข้าว
ยังเป็นเป้าหมายเดิมเหรอฮะ
อ๋ออันนี้หมายถึงเป้าหมายใหม
่หมายความว่าก
ำลังจะเสียบเลยว่าเอาส่วนต่างมาให้ผมก็ได
้ไวนะ
เลยคือไวนะ
ไวเพราะว่าผมว่าพอเราลงทุนผมว่ามีโอกาสที่เป้าหมายมันจะเริ่มปรับไปเรื่อยๆเพราะว่าอันแรกก็คือเรากระโดดจากการที่เราไม่ได้ทำงานประจำแล้วแล้วเรามีเงินก้อนส่วนนึงแล้วก็เลยเอาละเขาให้ได้กำไรเลี้ยงตัวแต่ผมคิดว่าพอลงทุนปุ๊บมันมีความเติบโตผมคิดว่ามุมอาจจะเปลี่ยน
เปลี่ยนค่ะคือจากที่ต้องการค่ากับข้าวรายวันเมื่อก่อนช่วง 1-2 ปีแรกนี่ซื้อขายๆเรื่องของตลาดหุ้นเนี่ยจากเดิมที่บอกว่าตั้งใจอยากจะเข้ามาเก็งกำไรพอตอนหลังเนี่ย เริ่มนิ่งขึ้นศึกษาเยอะขึ้นก็ถือหุ้นยาวขึ้นปรากฏว่าได้เงินปันผลโหปีแรกได้ 9,000 นี่ดีใจมากๆเลยไม่คิดว่าตลาดหุ้นนี่จะได้เงินปันผลแบบนี้จริงๆพอได้ก็ดีใจก็ปีต่อมามันก็ค่อยๆเพิ่มแล้วจากเงินปันผลเนี่ยเราสามารถไปเครดิตภาษีคืนได้อีกก็เลยเป็นรายได้ที่เลี้ยงชีพทุกวันนี้ประมาณนี
้แต่นี่คือการลงทุนสามารถเลี้ยงชีวิตเราได้แล้วเนาะรายได้จริงๆเหมือนกับที่เราตั้งใจเอาไว้แล้ว
ใช่ใช่ค่ะตอนนี้เกิน300แล้วค่ะ
สุดยอดปกตินี่แบบกินบุฟเฟ่ต์ได้ทุกวัน
เฮ้ยพี่บอกเลยนะ
ครับผม
แขกรับเชิญอายุน้อยแรงบันดาลใจประมาณนึงประมาณวันนี้พี่เต็มเลยกำลังใจพี่มาเต็ม
โอ้โหถือว่าได้เรื่องได้ราวจริงๆอีกข้อนึงที่ผมชอบโดยส่วนตัวก็คือการเก็บ Data ข้อมูลในการลงทุนของตัวเอง
ทำเหมือนเป็นไดอารี่การลงทุนเลยนะ
ใช่แล้วก็สามารถกลับมาแทร็กได้ว่าเอ้ยณเวลานั้นเนี่ยเราคิดอะไรอยู่ทำไมเราถึงลงทุนแบบนี้แล้วมันมีการเติบโตความผิดพลาดอะไรยังไงเราสามารถแทร็กมาได้หมดและที่สำคัญคือแทร็กแล้วก็เอามาเล่าเรื่องผ่านช่องป้าเม้าด้วย
ถ้าวันนั้นไม่ทำไดอารี
่
ไม่มีการแคปภาพไอ้1ปี7เดือนนั้นจะมีวิดีโอแบบวันนี
้หรือใช
่น้องๆที่จะทำ YouTube นะครับวางแผนตั้งแต่วันนี
้เพราะเวลาเล่าปากเปล่าเขาก็
ไม่เห็นภาพนะ
ถามว่าเราโม้ต้องเอาของจริงให้ดู
โอ้โหชอบมากเลยฮะอยากจะถามเป้าหมายในการเผยแพร่หรือให้ความรู้บ้างครับว่าเป้าเม้ามองการทำ YouTube หรือช่อง YouTube ของตัวเองเนี่ยนะวัตถุประสงค์หรือต่อจากนี้ไปเนี่ยมีเป้าหมายอะไรแล้วจะทำไปอีกนานแค่ไหนยังไง
โอ้เป็นคำถามที่ดีมากคือตอนแรกเนี่ยถ้าดูคลิปแรกที่แนะนำว่าช่องทำอะไรบ้างเนี่ยก็มีหลากหลายตั้งแต่เรื่องหุ้นเรื่องการลงทุนสลากออมสินธกส.เรื่องของประกันสังคมคือครอบจักรวาลเลยทั้งในเรื่องของการเงินการทองแต่พอมาเริ่มทำเรื่องหุ้นปรากฏว่ามีแฟนคลับเข้ามาในเรื่องของหุ้นแล้วพอจะแซมเรื่องอื่นรู้สึกเขาไม่ชอบกันเพราะมีช่องอื่นที่ทำดีกว่าเราอะไรแบบนี้ก็เลยตอนนี้คงเน้นแต่เรื่องหุ้นแล้วก็คงจะทำไปเรื่อยๆถึงเมื่อไหร่ก็ไม่มีกำหนดจนกว่าสังขารร่างกายไม่อำนวยก็คงหยุดไป
ไปเรื่อยๆ
ไปเรื่อยๆ
เลย
ยอดสุดยอดเลย
ดูเหมือนมีความสุขนะ
มีความสุขใช่มีความสุขมากโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดใช่ไหมฮะถ้าไม่มี YouTube เนี่ยคุณป้าเม้าก็อาจจะ
เบื่อๆนะ
มันเกินกว่าเบื่อนะ
ขออนุญาตละไว้นะใช้ภาษาเอานะฮะโอเคนะครับ
นะครับโอ้โหนี
่ก็ทำไปเรื่อยๆค่ะ
วันนี้เต็มอิ่มแล้วก็ได้รับเขาเรียกไงมุมมองแล้วก็ประสบการณ์จากโอ้โหคนระดับคุณป้าเม้า
ครับผม
มาแชร์ให้ฟังนะ
ครับผม
ตั้งแต่แบบว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนใช่ไหมตัดสินใจลาออก
ครับ
เริ่มมาศึกษา
การลงทุน
ใช่จากเงินตั้งต้น 50,000
ครับ
อาจจะมีติดลบบางช่วงแรกแล้วก็มีการระดมทุนเพิ่มเข้าไป
แล้วประสบการณ์ผมเหมือนรถวิบากเลยนะ
ใช่
มีลง
อย่างนี้เลยอย่างนี
้นะเพราะว่าร้อยคนที่มาเปิดเผยนะว่าเรื่องจริงเราเจออะไรมาไม่ใช่มาถึงซื้อตัวแรกปุ๊บพลิกชีวิตโตขึ้นมาถอนขายปุ๊บรวยขึ้นไปอีกโอ้โหอย่างนี้มันจะฟังอะไรล่ะถูกไหมอันนี้คือเรื่องจริงที่เล่ากันมานะจากประสบการณ์เองผมว่าสนุกมากและมีประโยชน
์ใช่
นะฮะ
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหลายคนที่พี่หนุ่มพูดไปอาจจะมีติดเงื่อนไขว่าอายุเริ่มเยอะแล้วนู่นนี่นั่น
ให้มานั่งอ่านหนังสือหุ้นตอนนี้เหรอ
ใช่ใช่เหรอ
บอกหุ้นมาเลยดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะ
ใช่ครับ
ยังทันนะยังศึกษาทันนะครับเห็นในตอนท้ายนี่ผมอยากจะให้เป้าเม้าเรียกว่าอะไรให้คำแนะนำแล้วกันไม่อันนี้คือวันนี้ไม่ต้องบอกถ้าเป็นตอนอื่นๆจะบอกว่าให้คำแนะนำกับน้องๆรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาใช้วันนี้ใช้คำนี้เลยให้คำแนะนำกับผู้ที่วันนี้สนใจอยากจะเริ่มต้นลงทุนไม่ว่าคุณจะเป็นใครอายุเท่าไหร่ถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นลงทุนควรทำยังไงครับฟังป้าเม้าเลย
ค่ะก็จริงๆแล้วเรื่องของเศรษฐีที่เรารู้จักทั้งหลายในโลกนี
้ไ
ม่มีเศรษฐีคนไหนที่รวยจากการเอาเงินไปฝากส่วนใหญ่ก็จะรวยจากการลงทุนโดยเฉพาะลงทุนในหุ้นหรือที่ดินอสังหาอะไรต่างๆแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ในหุ้นนั่นเองนะคะก็คิดว่าเรื่องการลงทุนในหุ้นอย่างประเทศไทยเนี่ยถ้าเราทราบก็คือมีบัญชีอยู่ 2-3 ล้านบัญชีแล้วก็เร็วๆนี้จากวิกฤตโควิดในครั้งนี้เข้ามาแห่เปิดกัน 5-6 แสนบัญชีซึ่งถือว่าเยอะมากแล้วก็ทำไมถึงมีคนสนใจมากแบบนี้เพราะว่าคิดว่าอยากจะเข้ามาขุดทองในตลาดหุ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยในตลาดหุ้นเนี่ยเต็มไปด้วยเสือสิงกระทิงแรดนั่นต้องระวังเราถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยโอกาสที่เราจะเข้ามาเอาเงินง่ายๆเร็วๆจากตลาดหุ้นนี่ไม่มีทางนะอย่างน้อยเนี่ยเราต้องศึกษาหาความรู้นะต้องเป็นปีๆเลยโดยเฉพาะต้องผ่านวิกฤตต่างๆเราถึงจะเข้าใจนะแต่ว่าใครที่เข้ามาช่วงนี้เนี่ยโชคดีเพราะว่าอยู่ในช่วงวิกฤตก็จะได้รู้ว่าเวลาที่มีวิกฤตเนี่ยตลาดหุ้นโหดมาก
ได้รับผลกระทบยังไง
ได้รับผลกระทบมากๆพอร์ตหุ้นเนี่ยปกติก็จะลดลงไปบางคน 4-50% เลยทีเดียวอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับมือใหม่เนี่ยคุณป้าม่อมมีทำคลิปซีรีส์10ตอนมือใหม่เล่นหุ้นต้องรู้อะไรมากอันนั้นเชื่อว่าเป็นเบสิกที่มือใหม่ถ้าได้ฟังเนี่ยจะเปิดโลกทัศน์การลงทุนพอสมควรนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของกราฟเทคนิคอีก4ตอนนะแต่ว่าตอนแรกกราฟเทคนิคเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยมีผู้สนใจตอนนั้นคือทำตั้งแต่ต้นๆแต่ตอนนี้ทำไมมาฟังกันเยอะก็ไม่ทราบนะคะก็
เขาต้องเอาทุกทาง
ก็คู่ๆกันไปแต่ว่าถ้าสนใจเรื่องกราฟจริงๆเดี๋ยวคุณป้าเม้าก็คงจะเน้นในเรื่องกราฟมากขึ้นอะไรแบบนี
้
นะคะก็จำเป็นต้องศึกษาค่ะแล้วก็นี่คือสำหรับเยาวชนหนุ่มสาว
ครับ
นะแต่ว่าถ้าเป็นสวหน่อยเนี่ย
ที่อยู่สภาไม่ใช
่แม
่ในสภาเป็นสสสส
เป็นลูกครูให้ป้าเม้า
คร
ับ
ผมใช่ถ้าเป็นสวไวใกล้เกษียณบางคนบอกว่าอุ๊ยเกษียณมีเงินก้อนหนึ่ง5ล้าน10ล้านจะทำอย่างไรดีถ้าอย่างโค้ชหนุ่มก็บอกแนะนำบอกว่าเฮ้ยอย่าไปลงทุนในหุ้นมันเสี่ยงไปพันธบัตรรัฐบาลหรืออะไรแบบนี้แต่สำหรับคุณป้าเม้าเนี่ยมองว่ามันมีวิธีลดความเสี่ยงได
้
นะฮะด้วยการทำ DCA
ครับ
ก็คือสมมุติว่าเรามี5ล้านบาทเนี่ยแทนที่จะโยนตุ้มหนึ่งซื้อหุ้นกี่ตัวก็ว่าไป
ก็ทยอย
ทยอย5ล้านก็อาจจะเดือนละ 50,000 กว่าจะครบ5ล้านนี่2ปี3ปีค่อยๆออมแบบนี้เนี่ยจะทำให้ต้นทุนหุ้นของเราอยู่ในราคาเฉลี่ยแล้วก็ไม่เสียหายนะฮะแล้วก็เลือกหุ้นที่ดีนะตลาดหุ้นก็ดีนะแบ่งหุ้นออกเป็นกลุ่มที่หุ้นขนาดใหญ่กลุ่มดีอย่างเซ็ต50เซ็ต100เซ็ต HD สำหรับเราที่จะรับปันผลอะไรแบบนี้ก็เลือกกลุ่มนี้แต่ว่าไม่ใช่หมายว่าเลือกหุ้นทุกตัวแล้วเนี่ยมันจะดีเพราะฉะนั้นการที่เราจะดีหมายถึงเข้าไปในโอกาสที่ดีจังหวะที่ดีนะแต่ว่าถ้าเรา DCA เนี่ยมันก็จะได้ค่าเฉลี่ย
อ
ย่างถ้าเราลงทุนหุ้นปตท.เนี่ยเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้น คนคิดว่าอุ้ยลงทุนหุ้นดีไม่เจ๊งปรากฏว่าเจ๊งค่ะเพราะว่าคุณไปซื้อตอนที่มันอยู่บนยอดดอยใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าวิชากราฟเทคนิคเนี่ยจะช่วยเราได้เยอะว่าหุ้นตัวนี้ตอนนี้อยู่ เป็นดอยเราสามารถเข้าไปซื้อได้แต่ถ้าอยู่บนดอยเนี่ยอยู่จังหวะไหนเพราะฉะนั้นก็ในช่องคุณป้าเม่าจะมีคลิปเรื่องของ DCA ประมาณ 4-5 คลิปตรงนั้นเป็นประโยชน์มากสำหรับสว.นะในการเลือกหุ้นแล้วก็ทยอยลงทุน
นะครับผม
ในเรื่องทั้งสส.สว.ก็เยาวชน
ศึกษาน
ะ
ฮ
ะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นประสบการณ์ทั่วๆไปเกี่ยวกับตัวหุ้นนู่นนี่แล้วก็มีวิเคราะห
์
ตัวหุ้นต่างๆแล้วก็มีข้อคิดการลงทุนต่างๆ
ที่มาจากประสบการณ์ของป้าเม่าเลย
มาจากประสบการณ์ด้วยแล้วก็ไป The Standard นี่ออกบทความอะไรดีๆที่มีประโยชน์ป้าเม่าก็แคปหน้าจอมาอ่านให้ผู้ชมฟังแล้วก็ตามด้วย เรื่องราวของหุ้นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบทความอะไรแบบนี
้ครับเอาละครับทีมงานสแตนดาร์ดมีตกงานครับผม
ครับผม
วินิงป้าเม่ามาแทนนะฮะ
อย่าว่าแต่ทีมงานเลยครับผมก็รู้สึกเสีย
งแต่วันนี้เต็มอิ่ม
ครับผมใช่แล้วก็รู้สึกว่าเราเหมือนมาลงเรียน1วิชาแต่ว่าได้มากกว่า1วิชานะหลากหลายมาก
ต้องบอกว่าทลายทุกข้อจำกัด
ห
มดแล้วหมดเกลี้ยงแล้วนะฮะโอ้โหจะบอกว่าช้าไปศึกษายากถูกไหมฮะไม่มีแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วนะฮะ
ไม่มี
เพราะฉะนั้นใครที่พูดอย่างนั้นส่งคลิปนี้ให้ดูนะครับส่ง EP นี้ให้ดูรับรองคลิกเลยกลับบ้านไปเจอคุณแม่นั่งดูกราฟ
กราฟนี่ไม่ยากนะ
นี่ขีดเส้นใต้ฮะ
ไม่ยากเลย
ไปเรียนที
่
ช่องป้าเม่าได
้แต่ถ้าอ่านหนังสือเองนี่ยากมากคุณป้าเม่านี่กว่าจะเรียนรู้เรื่องกราฟเนี่ยหลายปี
มีคนเล่าให้ฟังกับอ่านเองไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนกันมีของคุณป้าเม่าไม่ใช่แค่เล่าให้ฟังจับมือตีเส้น
นะครับเยี่ยมเลย
ไม่ธรรมดาวันนี้ต้องขอบคุณคุณป้าเม่าเล่าเรื่องหุ้นด้วยครับ
ครับผมก็ฝากติดตามช่องยูทูบกันด้วย
ใช่
เป็นประโยชน์เพราะว่าแหมต้องบอกว่า YouTube ก็มีหลากหลายอ่ะต้องดูว่าสไตล์ไหนที่มันตรงกับเราเหมาะกับเราฟังอันไหนรู้เรื่องก็ตามอันนั้นเลยนี่เท่าที่ผมฟังนี่นะเล่าง่ายครับพูดคุยง่ายสบายดีนะครับ
ครับผมอ่ะคุณป้าเม่าฝากช่องของตัวเองไปแล้วนะฮะเราก็ต้องฝากช่องของเราด้วยครับพี
่ครับผม
ใช่ครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับก็นะฮะถ้าฟัง EP นี้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะหรือกด subscribe นะครับแล้วก็ติดตามรายการของเราได้ที่ The Standard Podcast นะครับทาง YouTube นั่นเองนะตอนนี้เรามีช่อง YouTube ของเราแล้ว
The Standard Podcast
ใช่ครับใช่ครับผมแล้วก็สามารถติดตามตามแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับอย่างเช่น Apple Podcast
ครับผม
Spotify
มี
Podbean
อยู่อันดับต้น
ๆแล้วก็ Blockdit แล้วก็ไปกัน
ไปแล้วนะ
ครับ
เลือกเอาว่าจะดูหน้าด้วยหรือเปล่า
เออ
นะครับแต่บอกเลยว่าดูหน้าได้อารมณ์กว่าเยอะ
เอาละครับก็วันนี้เรา3คนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
The Standard Podcast The Eye-Opening Experience for Your Ears.